Gospodine, ti si pastir moj, ni u čem ja ne oskudjevam. Na poljanama zeleni, ti mi daješ odmora. Na vrutke me pihane vodiš i krijepiš dušu moju. Stazama pravim ti me upravljaš, radi imena svojega. Pa da mi je i dolinom smrti proći, zla se ja ne bojim, jer ti si sa mnom, Oče, Oče, Oče moj. Pa da mi je i dolinom smrti proći, zla se ja ne bojim, jer ti si sa mnom, Oče. Tvoj štab i palica tvoja utjeha su meni. Trpezu preda mnom prostireš, pred oči ljudima svim. Ulje mi glavu mažeš, čaša se moja preljeva. Dobrota i milost pratit će mene sve dane života moga. U tvome ću domu prebivati kroz dane mnoge. Pa da mi je i dolinom smrti proći, zla se ja ne bojim, jer ti si sa mnom, Oče, Oče, Oče moj. Pa da mi je i dolinom smrti proći, zla se ja ne bojim, jer ti si sa mnom, Oče, Oče, Oče moj. Pa da mi je i dolinom smrti proći, zla se ja ne bojim, jer ti si sa mnom, Oče, tvoj štab i palica tvoja utjeha su meni.
Poštovani sudionici duhovnih vježbi, pozivam vas još jednom na naše duhovno vježbanje, na nov pogled na ono dragocjeno blago svete Božje riječi koja nam je svima povjerena. Dobrodošli u ovu novu duhovnu vježbu u kojoj želimo razmišljati o majci velikoga proroka Samuela, o majci Ani i o tome kako ona ima novo lice, kako je njezin zavjet plodonosan. I opet vas pozivam da na početku poslušamo riječ Svetoga pisma, ovaj puta u prijevodu nadbiskupa Ivana Šarića. Iz prve knjige o Samuelu, drugo poglavlje. Obraduj se, srce moje, u Gospodinu. Odveć je velika sreća moja u Gospodinu. Sad mogu usta svoja otvoriti pred neprijateljima svojim, jer se smijem radovati radi pomoći tvoje. Nitko nije tako uzvišen kao Gospodin, jer nema ni jednoga osim tebe. Kao naš Bog nije nitko drugi Bog. Ne govorite toliko riječi oholih. U vašim ustima neka zamre svaka riječ drzovita, jer Gospod je Bog sveznajući i On mjeri sva djela ljudska. Slomit će se luk jakih, a slabi će se ogrnuti snagom. Moraju siti u najam ići za kruh, a tko je gladovao ima sad previše. Sedmero djece imaće koja je bila neplodna, a koja je imala djece izdisat će od bola. Gospodin je koji ubija i opet oživljava, koji vodi u carstvo mrtvih i opet izvodi. U ovoj našoj duhovnoj vježbi kojoj razmišljamo o majci Ani, o majci velikoga proroka Samuela, želio bih i opet pozvati da promislimo o sasvim konkretnim stvarima. Ponajprije, što sam spreman Bogu dati? Zatim, kakve su uvrede meni nanesene? I napokon, kada je moja molitva bila plodna? Kada sam u životu osjetio velike i važne plodove svoje molitve? Majka Ana, majka proroka Samuela, ulazi u našu dnevnu liturgijsku molitvu svojim čudesnim hvalospjevom, kada u časoslovu pogledamo jutarnju molitvu u srijedu drugoga tjedna, naići ćemo upravo na ove riječi koje služe kao uzor za veliki Gospin hvalospjev. Molitva blažene djevice Marije, veliča duša moja, slažu se bibličari, uvelike ima svoje nadahnuće u ovoj novoj molitvi u kojoj majka Ana govori o nerotkinji koja rađa, govori zapravo u univerzalnom hvalospjevu o Bogu koji vlada nad krugom zemaljskim, o Bogu koji preokreće logiku ovoga svijeta. Kakva je to žena i kako je došla do ovako velike sveobuhvatne molitve? Znamo dobro, Sveto pismo, kao i obično, vrlo konkretno i realistično gleda na situaciju u kojoj se mi ljudi nalazimo. Početak života ove žene zapravo je u užasnim prilikama. Ima ona muža koji je iskreno voli, svjedoči sveti tekst. On vidi u kakvu se stanju ona nalazi. Vidi da ona plače, da ne može jesti. Riječ je o pravim psihosomatskim tegobama. Riječ je o somatiziranoj boli koja slijedi iz bolne činjenice da nema djece. Nerotkinja je. Da kako da to onda doživljava i kao odsutnost Božjega blagoslova? Sveti tekst vrlo jasno kaže, Božje je to djelo i kad netko ima djece i kada je nečija utroba zatvorena. I ne samo da je u svojoj dubinskoj majčinskoj čežnji ostala frustrirana, nezadovoljna, prazna, nego još k tome živi u jednoj zajednici u kojoj postoji i druga žena koja je njezina suparnica i koja je vrijeđa i ponižava baš u onome što ju najviše boli. Konstantno doživljava vrijeđanje. Riječ je dakle o osobi koja ima suparnicu, koja je sama, evo, neplodna nerotkinja, a sveti tekst nam jasno pokazuje da njezin muž, koliko god se trudio, zapravo ne može pružiti utjehu. Sveti tekst stavlja pred nas trenutak kada se zbiva veliki preokret. Majka Ana položit će zavjet koji će se pokazati vrlo plodnim, zavjet koji je uronjen u molitvu. Nalazi ona pravo rješenje, pronalazi mjesto gdje će, kako doslovce kaže, izliti svoju dušu. To je njezina molitva, to je prava molitva, kada svoju nutrinu, ono što doživljava, ono što ona jest, može izreći, može preliti u riječi. Početak je bolan. Redovito oni odlaze na hodočašće, međutim, dok svi slave, dok su svi u veselju, radosti, bogatom jelu, ona se povlači. To je početak njezina novoga života. Molitva i u toj molitvi zavjet za nju će značiti novi korak u životu. Ta je molitva dugačka, ta je molitva tiha, ona moli u srcu, znamo dobro, ne izgovara glasno riječi. Riječ je o osobi koja živi u zajednici u kojoj se vjera prakticira, sve to stoji u pozadini. Sveti tekst nam opisuje čak tri puta kako oni redovito idu pokloniti se Bogu. Njihov život obilježen je klanjanjem, štovanjem Boga. Naše duhovne vježbe imaju svoj smisao upravo u tome da i mi dođemo pred svoga gospodina, da se povučemo od našega redovitoga života, od ove strke, težine ili pak slavlja, i da pronađemo svoju vlastitu molitvu, da pronađem način kako ću svoju dušu izliti pred svojim gospodinom. Odvažna je Ana, ona polaže zavjet. Ako ti meni, gospodine, podariš dijete, ako ti meni dadneš, ja ću tebi dati, uzvratit ću ti sina. U svojoj molitvi ona nam je vrlo dragocjena i upozorava nas na važnu biblijsku činjenicu. Ona traži od gospodina, ona moli: dobro pogledaj na moje poniženje, na moj jad, na moju muku. Baš ono što je Mojsije doživio kao Božju objavu, gospodin mu govori: vidio sam poniženje, vidio sam jad svoga naroda. To sada Ana ponavlja i pritom upotrebljava onu biblijsku riječ koja je postala vrlo omiljena, riječ koja označava biblijske Božje siromahe, to jest Božje ponižene, oni koji su poniženi i ponizni. Ista je riječ u Svetomu pismu koja označava to, evo, duboko siromaštvo i poniženost, poniznost, a nama je dragocjena baš zato što nas opet uvodi u samo srce duhovnosti blažene Djevice Marije. Što je naime Mojsije čuo kao objavu? Što Ana moli, traži da gospodin pogleda na njezinu malenost, njezinu poniženost, njezino siromaštvo? To blažena Djevica ugrađuje u svoj hvalospjev veliča, govoreći da je gospodin pogledao na njezinu neznatnost. Ta ista biblijska riječ koja govori o siromaštvu, o poniznosti, evo je ovdje, preuzeta iz grčkog originala, u naš jezik ušla kao: gospodin je pogledao na neznatnost. Tako nam je još bliže i razumljivije do koje se mjere Ana, buduća majka Samuelova, usuđuje približiti gospodinu i na koji način sebe promatra. U svojoj molitvi tri puta ponovit će riječi koje nam još više pokazuju njezinu blizinu blažnoj Djevici Mariji. Ona kaže jednom: tvoja sam službenica. Pa onda još jednom: tvoja službenica. I napokon treći put ponavlja tu rečenicu koja će postati zaštitni znak Isusove majke Marije u Novomu Zavjetu. Koje li utjehe, koje li dragocjenosti i radosti, kada nam sveti tekst vrlo jasno kaže da je njezina molitva uslišana. Ona je tražila: sjeti me se, gospodine, obrati svoju pozornost na mene. Nekoliko redaka poslije čitamo izvještaj: gospodin se je sjetio. Sjetio se je svoje službenice Ane i podario ju je sina. Veliki preokret koji nastaje u njezinu životu, baš na realističan način Svetoga pisma, ne ostaje tek u nutrini, nije samo skriven u intimi srca, nego sveti tekst jasno kaže: njezino lice nije kao prije. Prije je srce rastuženo imala, kako i njezin muž primjećuje. Prije joj je duša bila ojađena, ogorčena, kako kaže sveti tekst. Prije nije mogla jesti, a sada sve te psihosomatske tegobe nestaju. Majka Ana ima novo lice, njezino lice nije kao prije. Dobro je u duhovnoj vježbi posvijestiti si tu osnovnu činjenicu. Ne postoji vjera, duhovnost i pobožnost koji bi bili tek u nutrini, samo u intimi srca. To je vidljivo u našem načinu ponašanja, u našem osjećaju, sasvim konkretno na izrazu vlastitoga lica mogu otkriti koliko sam u miru sa svojim Bogom, a koliko tek moram ozbiljno poraditi na obraćenju, na pomirenju. Velika promjena koja nastaje u životu ove žene ponajprije je njezina nova sposobnost komuniciranja. Prije, rekao smo, užasna situacija u kojoj se ona nalazi stvara u njoj prave psihosomatske tegobe i nema niti jedne jedine riječi koja bi bila u Bibliji zapisana, da je ona izgovara drugima. Kao da je komunikacija poremećena, kao da samo šutnja ostaje. A sada, kada doživljava vrlo neugodnu i grubu optužbu svećenika koji je proglašava pijanom, ona će se, zahvaljujući velikoj promjeni koja je nastala, obraniti. Počinje njezino komuniciranje. Ona govori o sebi, uspješno se brani, ali ne nekakvim trikom i lukavošću, nego iznoseći istinu. Objašnjava kako stvari stoje, izriče se, govori o sebi, zauzima svoj stav, jasno kaže tko je ona. Brani se istinom i ne samo da se obranila, nego postiže zagovor. To je prvi njezin dijalog s ljudima koji je uspješan. Svećenik koju je prije bio optužio, koji je mogao još povećati i produbiti njezinu bol, nakon što se ona sama zauzela za se, sada evo izriče blagoslov. Ona postiže zagovor. Idi, neka ti bude kako si od Gospodina tražila. Veliki korak naprijed u njezinu životu možemo također označiti kao postizavanje samostalnosti. Naime, gle, odjednom vidimo, ona donosi odluke i priopćava ih. I gle, doživljava da se to respektira i poštuje. Jasno kaže, ove godine neću poći s vama, ostajem sa malenim djetetom. Ana dolazi do onog važnog trenutka u životu kada samostalno poduzima svoje korake. A kad sljedeći put čitamo o novome hodočašću, onome kada će i mali Samuel biti odveden u svetište da ondje zauvijek bude posvećen Bogu, odjednom nam sveti tekst pokazuje ovu istu ženu kako postaje voditeljica. Sada ona kreće, sada ona organizira sve što je potrebno za hodočašće, ona uzima što je potrebno i u istoj onoj zajednici u kojoj bijaše konstantno vrijeđana, pritisnuta, u boli, sada ona postaje voditeljica. Tolika je snaga Božja koju je primila po svojoj molitvi, po svome zavjetu. Takva je konkretna promjena nastala zbog tog njezina duhovnog koraka. Štoviše, na kraju čitamo o tome da upravo zbog njezinog ispunjenja zavjeta ona postiže blagoslov za cijelu zajednicu. Svećenik se naime sjeća svega onoga što je prije doživio, vidi kako sada Ana ispunja zavjet i onda izriče blagoslov nad cijelom zajednicom. Svećenik govori njezinu mužu, neka ti Gospodin dadne djece od ove žene, neka uzvrati za onaj dar koji je ona Bogu dala. Autentičnost i dosljednost Anina očituje se upravo u tome da ona ispunja svoj zavjet. Daje Samuela u Božju službu. Sama kaže, Samuel je uzvraćen. Koliko to znači u životu jedne majke, samo će majke najbolje znati. A ovdje je riječ o tome da je ona dugo, čeznutljivo iščekivala da dobije dijete, a evo, sada ga daje Bogu, da on Bogu služi. Vrlo je to važan korak naprijed i ispravak za ono što je Abraham u svojemu shvaćanju u prvi mah učinio, kada je mislio da žrtovati znači oduzeti život, ubiti. Ana je veliki ispravak, veliki korak naprijed i korekcija, jer jasno pokazuje da ni na koji način ne razara život svojega djeteta, nego ga posvećuje Bogu i omogućuje mu da se on, Samuel, dadne na službu Bogu. Vrlo konkretno čitamo o tome kako se nastavlja skrb majčinska za sina. Nije ga ona zanemarila, nije ga se odrekla na taj način da kaže što me briga, ne želim više imati ništa s njime. Čitamo naime kako Ana, kad dolaze na hodočašće, donosi odjeću, razumljivo. Dijete raste i potrebna mu je uvijek veća odjeća, veći broj. To je pravi znak odricanja, žrtve, koja uvijek u sebi nosi posvećenje Bogu. Ona omogućuje da Samuel raste. Čitamo jednom, čitamo još jednom. Samuel je rastao. Upravo takav životni put dovodi majku Anu do ove druge, nove molitve. Sada je ona okrenuta cjelovitoj Božjoj snazi, Božjim djelima, u njezinu hvalospjevu, u njezinoj novoj molitvi, tek ćemo u jednom jedinom retku naći nešto u čemu bi ona bila još uvijek okrenuta svojemu iskustvu, naime onda kada kaže da nerotkinja rađa, što se u njezinu životu doista ostvaruje, jer osim Samuela još je 3 sina dobila i još 2 kćeri. Njezina je hvalospjev dragocijen kao pravi pokazatelj prepoznavanja Božje moći u svijetu. Cijela povijest spasenja ovdje sada pokazuje se kao interes Anin. Ona govori o Bogu koji vlada krugom zemaljskim. Ona jasno kaže kako se luk junaka lomi. Logika ovoga svijeta preokreće se. Snaga njezine teologije, oštrina njezina pogleda, posebno nam je važna kada govori o Bogu koji ima moć oboriti čovjeka i uzvisiti. Ponajprije prepoznajemo u tome kako Ana svoju vlastitu životnu sudbinu prepoznaje kao Božje djelo, svoju poniženost i onda svoj novi život. Međutim, ona nestaje na tom simboličkom tumačenju. U 6. retku njezine molitve čitamo doslovce: Gospodin je taj koji daje smrt i daje život. Gospodin je taj koji ruši u šeol, u podzemlje i odande diže. Kada bi Ana u svojoj molitvi govorila o tome da nam je od Boga život i onda, kada je ispunjeno naše vrijeme, da iz ruke Božje primamo smrt, ne bi u tome bilo ništa neobično. To posve odgovara biblijskoj slici o čovjeku. Međutim, ono što ona kaže jest preokrenutoga reda. Ona vrlo jasno govori o tome da Gospodin daje smrt i zatim da daje život. Ona posve konkretno govori o slici koju mi poznajemo vrlo dobro. Gospodin je taj koji ruši u šeol, koji ruši u podzemlje i ima moć odande iz toga carstva mrtvih, iz toga svijeta pokojnih, ponovno uzdići, ponovno dovesti u život. Teško ćemo u ovim prvim spisima Svetoga pisma, u ovom ranom dijelu povijesnih knjiga, naći preciznije i jasnije najave onoga što jako dobro poznajemo kao ostvareno u Kristovu životu. Riječ je o pravome uskrsnuću, riječ je o tome da Bog može i pokojnome dati novi život. Ono što je ostvareno u Kristovu uskrsnuću, evo je već davno najavljeno kao slika i najava u ovoj velikoj molitvi majke Ane. Pozivam vas da se zaustavimo na ovom primjeru iz Svetoga pisma. Pokušajmo sami sebe prepoznati u životu, u životnoj sudbini ove žene. U tom razmišljanju sasvim konkretno mogu se pitati: što sam ja pripravan Bogu dati? Potom, kakve uvrede sam ja pretrpio, kakve su uvrede meni nanesene? I napokon, jesam li već osjetio da je moja molitva plodna? Do kakvih sam plodova došao zahvaljujući svojoj molitvi? Do kakvih me je plodova Gospodin doveo? I ovo razmišljanje dovršio bih s nekoliko pobožnih molitvenih rečenica. Molitva Samuelove majke Ane. Gospodine, stvoritelju moj, pred tobom izlijevam svoju dušu. Ti znaš moju iskrenu želju da u svemu tebi služim i da sve što jesam bude posvećeno tebi. Ti znaš i moje neuspjehe, znaš i moje muke. Od početka tražiš od mene da donosim plod i da rastem. Postavio si me da idem i rod donosim. I evo, sada sam ovdje pred tobom. Daj mi hrabrosti da izreknem svoje svete želje i odvažno tražim ono što je pravo. Pouči me da se plodno obranim od nepravednih napada. Ne dopusti mi da se zatvorim u svojemu jadu, gorčini i potištenosti, nego daj da strpljivo služim onome što je tvoje djelo, da brižljivo pazim kako raste sjeme tvojega kraljevstva, da ustrajem u tvojoj ljubavi. O Gospodine, Ti mi daruj snage, da me ne zaustave lažne optužbe i uvrede, nerazumijevanje i bolni napadi, nego da smjerno kročim k Tebi, Ti sam, sve si to prošao. Otvori moje oči, otvori moje srce za sudbinu cijeloga Tvojega naroda i pokaži mi da si Ti kralj, uskrsnuli pobjednik. Amen.
Radosti najveće u Tvojim rukama sklopljenim na molitvu. Vidim bezuvjetnu ljubav, vidim Majku Kristovu. Majku ljubavi, Majku Spasitelja, što mi se po Tebi, Mario, darova.
Marijo Blaže naš, što povjerova, Marijo Svetište Duha Svetoga, preslavna čeri si ona, u nebesku slavu uznesena, neka anđeli pjevaju, na nebu pjesmu najljepšu, tebi kraljici neba i molitve, Majko radosti najveće.
Odvjetnice milosti, Mario, Majko radosti.
Mario, Blaže naš, što povjerova, Mario, Svetište Duha Svetoga, preslavna čeri si ona, u nebesku slavu uznesena. Na nebu pjesmu najljepšu, tebi kraljici neba i molitve, Majko radosti najveće. Neka anđeli pjevaju, pjesmu najljepšu, tebi kraljici neba i molitve, Majko radosti najveće. Tebi kraljici neba i molitve, Majko radosti najveće.